Protoprograma.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλά Σαββατοκύριακο. Και για σας που φεύγετε, και για σας που μένετε, και για σας που επιστρέφετε. Για όλους και για όλα. Και πάλι καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και επαναλαμβάνω, καλή σας μέρα για όσους φεύγετε από τα λιμάνια, από τα αεροδρόμια, με το αυτοκίνητο, με τα λεωφορεία, σε όσους μένετε, και θα σας δούμε στο κλινονάστι ή στις πλατείες των άλλων πόλεων που μένετε. Και για όσους θα φύγετε, όσοι είναι να φύγετε, αρχίστε να σκέφτεστε εκείνη τη μέρα. Και είστε εδώ συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα πάμε μέχρι τις 10 παρέα με τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρυθμίση των ήχων, την Αθηνά Σαλούστρου στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια, Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Και για τα μηνύματά σας, πρώτα λατινικά ή ελληνικά, γράφετε το μήνυμα κενό και αποστολή στο 54160, πρώτο ελληνικά ή λατινικά κενό, γράφετε μήνυμα αποστολή στο 54160, Σάββατο 3 Αυγούστου 2024. Και πριν πάμε στα βαριά θέματα, το Δημήτρη Πικιώνη τον έχετε ακούσει, τον γνωρίζετε, πιθανώς πολύ να έχετε δει και τα έργα του. Μια πολύ σημαντική μορφή στην αρχιτεκτονική, ακαδημαϊκός μεγάλου βεληνεκούς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχει πλούσιο έργο στη ζωγραφική, στην ποίηση. Ένας άνθρωπος γενικά, αυτό που λέγαμε, του πνεύματος και του πολιτισμού. Κι όμως, ο παιδικός κήπος του Πικιώνη, στη Φιλοθέη, δυστυχώς παραμένει ερημωμένος, χωρίς συντήρηση των έργων, των καταπληκτικών έργων που έχει κάνει εκεί μέσα, πρωτοπόρα για την εποχή του και εξαιρετικής ποιότητας και έμπνευσης. Δανείζομαι αυτό το θέμα από τα νέα, από το ένθετο των νέων. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ και με πολλές φωτογραφίες από τον Γιώργο Τριανταφύλου, που λέει ότι πέρασα πρόσφατα μπροστά από τον παιδικό κήπο του Δημήτρη Πικιώνη στη Φιλοθέη και εισέπραξα μια εικόνα εγκατάλειψης και φθοράς. Περιγράφει το έργο αυτού του σπουδαίου δημιουργού και βλέπω και τις φωτογραφίες που υπάρχουν και αναρωτιέμαι αν ήταν πουθενά αλλού, σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, αυτή η δουλειά, αυτό το σπάνιο υλικό που άφησε πίσω το Πικιώνης, θα είχε μείνει έτσι. Πρέπει να τιμούμε τη δημιουργία, τον πολιτισμό μας και την παράδοσή μας. Και πριν πάω επίσης στα μεγάλα και τα βαριά θέματα, ένα εξαιρετικό διπορικό στην Αμόχωστο, τη μαρτυρική πόλη φάντασμα της Μεγαλονήσου, από την εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία επί της ουσίας επαναφέρει ένα συγκλονιστικό, όπως λέει, ο διπορικό του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, με πάρα πολύ καλές φωτογραφίες από την πόλη φάντασμα και ένα εκτεταμένο ρεπορτάζ και αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν τότε στην ακμάουσα τότε Αμόχωστο και απλά σκέπτονται εκείνες σκηνές, αντικρίζοντας την περιφραγμένη πόλη, έτσι όπως την κατάντησε ο Ατήλας. Λοιπόν, νομίζω ότι, όπως όλοι εκτιμούμε, δεν θα είναι μόνο, πράγμα που το απεύχομαι, τα θύματα, τα χιλιάδες θύματα, αν γενικευτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτή ίσως είναι η πιο βαριά ζημιά, οι απώλειες που συγκλονίζουν όλους. Θα υπάρχουν επιπτώσεις και σε αυτούς που δεν ζουν στην περιοχή, είναι πιο μακριά, που δεν εμπλέκονται ευθέως στα πεδία των συγκρούσεων, καθώς η γεωπολιτική ένταση ήδη δημιουργεί αστάθειες στην οικονομία, ήδη το φυσικό αέριο έχει πάρει το πάνω του, εάν, θα το δούμε αυτό σε λίγο, εάν γίνει κάτι παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε ότι το πετρόλαιο θα εκτοξευθεί, θα συμπαρασύρει τα βιομηχανικά προϊόντα, τα είδη διατροφής, και δεν ξέρω κατά πόσο πρωτίστως η ελληνική κοινωνία που τη ζούμε εδώ, όλοι ζούμε αυτό το θέμα, αλλά και οι ευρωπαϊκές, θα αντέξουν νέα κύματα ακρίβειας και ανατιμήσεων. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πραγματικά όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στην γεωπολιτικά κρίσιμη και πάντα έφλεκτη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που από χθες το βράδυ βλέπουν το φως της δημοσιότητας, πληροφορίες, σενάρια, αναλύσεις, και νομίζω ότι μπορούμε σε αυτό το σημείο να πάμε να πιάσουμε το νήμα των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή με τον Θόδωρο Τσίγκα, διεθνολόγο, αλλά καλό φίλο. Καλή σου μέρα, Θόδωρα. Καλή σας μέρα, κύριε Τσιγκά.
Γεια σας, κύριε Βιτάλη, Αλφόνσο.
Τώρα, τις γνώσεις σου, αγαπητέ Θόδωρε. Είναι πράγματι το ουσιαστικό ερώτημα πότε ακριβώς θα ανταποδώσει το Ιράν το κτύπημα, ή είναι κάτι άλλο το βασικό ερώτημα, αν θα το ανταποδώσει?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει αν. Νομίζω θα το ανταποδώσει.
Μάλιστα. Γι' αυτό το θέσαι έτσι.
Το ερώτημα δεν είναι το πότε. Είναι σε ποιο βαθμό, με ποια ένταση, σε ποια έκταση θα είναι το χτύπημα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει σημασία το μέγεθος του χτυπήματος, αν θα προκαλέσει αντίπεινα από το Ισραήλ και τι είδους αντίπεινα. Πάλι την ένταση των αντιπίνων. Διότι αυτό που προσπαθούμε, που προσπαθεί η διεθνής κοινότητα να κάνει, είναι, ξέροντας ότι θα υπάρξει απάντηση, είναι να μην διαχυθεί η κρίση αλλού. Διότι αν έχουμε μεγάλο μαζικό χτύπημα και με πολλές απώλειες, ειδικά ανθρώπων κλπ., θα αναγκαστεί το Ισραήλ να ανταπαντήσει και θα μπούμε μετά σε ένα κύκλο που δεν θα είναι εύκολο να κρατηθεί. Φαίνεται ότι υπάρχουν πιέσεις από τη διεθνή κοινότητα να κρατηθεί σε ορισμένα όρια η απάντηση του Ιράν. Είναι βέβαιο, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι μόνο από το Ιράν σε βάρος του Ισραήλ.
Θα είναι και από όλες τις οργανώσεις που συμπαρασύρονται.
Έτσι. Έτσι, θα είναι δηλαδή...
Από τους Χούθη, Χαμάς, Χεσμπολάχ.
Μπράβο, ναι. Από τις
Χεσμπολάχ. Και δεν ξέρω, θα κάνουν ηθικές ομάδες στη Συρία και στο Ιράκ.
Και στο Ιράκ, ναι. Μπορεί, ας πούμε, να
δεν ξέρω τι θα κάνουν εκεί.
Ας πούμε στη Συρία, ξέρουμε ότι υπάρχουν δυνάμεις του Ιράν. Διότι ο καθεστώς Άσαντ έχει συμμάχους στο Ιράν, ακόμα και η Χεσμπολάχ του Λιβάνου έχει δυνάμεις στη Συρία, διότι αυτές όλες βοηθούσαν το καθεστώς του Άσαντ στο Συριακό εμφύλιο πόλεμο.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, επομένως μπορεί να είναι από εκεί και να είναι λίγο απροσδιορίστου προέλευσης το τι ακριβώς έχει γίνει, από πού προέρχεται και ποιος έχει την ευθύνη, για να θολώσουν και λίγο τα νερά. Επίσης δεν ξέρουμε εάν θα είναι ταυτόχρονα τα χτυπήματα αυτά, δηλαδή ταυτόχρονα από το Ιράν και από τις οργανώσεις Χαμάς, από τη Γάζα και Χεσμπολάχ, από το Λίβανο, φιλοϊρανικές ηττικές οργανώσεις του Ιράκ ή τους αντάρτες Χούτι της Ιεμένης, ή αν θα είναι κλιμακωτά, δηλαδή μια μέρα το ένα, άλλες μέρες οι άλλες οργανώσεις, ή σε μια έκταση. Και επομένως υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Γι' αυτό και στο Ισραήλ έχουν ανοίξει τώρα τα καταφύγια και τους έχουν πει: κοιτάξτε, να πάσα στιγμή, πρέπει να είστε έτοιμοι να μπείτε.
Και κυκλοφορεί από τις μυστικές υπηρεσίες της ΔΥΣ ότι πιθανά το χτύπημα να γίνει 12 έως 13 Αυγούστου, στη μεγάλη γιορτή, θρησκευτική γιορτή των Εβραίων. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη στείλει πολεμικά πλοία και μαχητικά στη Μέση Ανατολή. Και το ερώτημα εδώ, κύριε Τσίγκα, αγαπητέ Θόδωρε, είναι το εξής. Η Αμερική είναι σε μια κρίσιμη προεκλογική κατάσταση. Ήδη είναι παρετημένος ο κύριος Biden. Υπάρχει, αν θέλεις, μια ρευστότητα και εσωτερικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και μια δυναμία να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά ένα τέτοιο θέμα. Υπάρχουν άλλες δυνάμεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν αποτελεσματικά και την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ, του κύριου Νετανιάχου ειδικά, αλλά και να συμμαζέψουν όσο μπορούν το Ιράν και τις διάφορες οργανώσεις, ώστε να μην απλωθεί η φωτιά του πολέμου?
Η Μέση Ανατολή είναι γενικά παιχνίδι για μεγάλα παιδιά.
Σωστό αυτό.
Δηλαδή παίζουν οι μεγάλοι παίκτες, έτσι δεν είναι για τους μικρομεσαίους παίκτες. Οι Αμερικανοί έχουν καθοριστικό ρόλο, φυσικά για το Ισραήλ, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά επειδή παίζουν για το Ισραήλ, τους υπολογίζουν και οι αντίπαλοι του Ισραήλ. Δηλαδή ότι μπορεί να υποστούν κάτι από την Αμερική, ακριβώς διότι οι Αμερικανοί είναι, έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν περισσότερα του ενός μέτωπα. Τώρα, βεβαίως στην Αμερική είναι μεταβατική περίοδος, όμως με μια σχετικοποίηση εγώ θα ήθελα να το πω. Δηλαδή. Ο Biden έχει μεν παραιτηθεί από υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος, συνεχίζει να είναι πρόεδρος της Αμερικής και μάλιστα χωρίς περισπάσει στον προεκλογικό αγώνα. Δηλαδή μπορεί να κάνει μια διοίκηση χωρίς να τρέχει δεξιά και αριστερά να μιλάει στις προεκλογικές συγκεντρώσεις και το νου του. Άρα υπάρχει ένα. Είδαμε, ας πούμε, τη μεγάλη τους διπλωματική, ας πούμε, επιτυχία που είχαν με την ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία, ας πούμε, έτσι. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι ο Biden, επειδή τώρα παίζει και την υστεροφημία του, να το πω τώρα έτσι, θα ήθελε πολύ, τουλάχιστον σε μία πλευρά του πολυπαραγωγικού παιχνιδιού της Μέσης Ανατολής, που είναι η Γάζα, θα μπορούσαν τα άλλα, ας πούμε, να υπάρχουν ενεργά μέτωπα, αλλά στη Γάζα θα μπορούσε να γίνει η κατάπαυση του πυρός και η ανταλλαγή των Ισραηλινών ομήρων που έχουν απαχθεί από τη Χαμάς στη Δημοκρατική Επίθεση 7 Οκτωβρίου.
Κατά την εκτίμησή σου, γιατί δεν γίνεται.
Θα σου πω γιατί δεν γίνεται. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι μόνο οι λεπτομέρειες που είναι βέβαια πολύ σημαντικές σε μια τέτοια συμφωνία. Δηλαδή πόσοι όμιλοι θα παραδοθούν, πότε θα παραδοθούν, πότε θα απελευθερωθούν Παλαιστίνοι κρατούμενοι από τις ελληνές φυλακές, πότε θα γίνει η κατάπαυση του πυρός πριν ή μετά. Αυτά συζητιόνται. Αλλά κατά τη γνώμη μου από κάτω υπάρχει μια άλλη διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση είναι η τύχη της εναπομείνασας ηγεσίας της Χαμάς που έχει μείνει στα υπόγεια τούνελ της Γάζας. Αυτό είναι το βασικό, η βασική διαπραγμάτευση που γίνεται από κάτω. Διότι από τη στιγμή που η Χαμάς έχει χάσει έτσι κι αλλιώς πολύ μεγάλες μαχητικές δυνατότητες, έχει χάσει μαχητές, έχει χάσει περιοχές που έλεγχε και η ηγεσία της είναι κάτω στα τούνελ και ήδη συζητείται η επόμενη μέρα ποιος θα διοικήσει τη Γάζα, δεν μπορεί να παραμένει κάτω στα τούνελ. Οπότε η ηγεσία της Χαμάς, ο Σινουάρ δηλαδή, γιατί τον ηγετικό τον εξόντωσαν από ό,τι μάθαμε προχθές οι Ισραηλινοί, είναι ή θα μείνουν κάτω και θα τους φραγίσουμε στα τούνελ, να το πω λίγο ομά τώρα για να συνεχθούμε, ή θα εξασφαλίσουν μια συμφωνία ασφαλούς εξόδου από τη Γάζα να πάνε σε μια χώρα φιλική της Χαμάς, δεν ξέρω αν θα είναι το Κατάρ, ή άλλοι με μια σχετική ασφάλεια από το Ισραήλ και να εγκατασταθούν εκεί αυτοεξόριστοι. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα.
Το γεγονός ότι η Κίνα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ψιλοπάτησε ίσως για πρώτη φορά στη Μέση Ανατολή, καθώς υπό την αιγίδα της έγινε η συμφωνία της Χαμάς με τη Φατάχ και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις για την επόμενη μέρα στη Γάζα, αυτό δίνει κάποια προοπτική στο θέμα, ακόμα και σε αυτό που μόλις πριν λίγο ανέδειξες?
Κοίτα, η Κίνα πράγματι τι εξασφάλισε, να το πούμε για όσους μας παρακολουθούν, εξασφάλισε μία συνεννόηση ανάμεσα στις διάφορες παλαιστινιακές οργανώσεις.
Κύριος Χαμάς και Φατάχ.
Στην πράξη ανάμεσα στην BLO που έχει την ομπρέλα πολλών οργανώσεων.
Σωστό αυτό.
Και τη Χαμάς. Που η οποία Χαμάς δεν ανήκει στην BLO, στην Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
Όχι.
Μάλιστα έχει φτιαχτεί ως αντίπαλος, ας πούμε, της BLO. Όμως έχουμε το
εξής. Δημιούργημα του ιστορικού ηγέτη των Παλαιστινίων, του Γιασέρ Αραφάτ, η BLO.
Ναι, φυσικά. Στον οποίο είχε αντιταχθεί η Χαμάς. Η Χαμάς, μάλιστα, είναι αντίθετη και σε ένα Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67. Θέλει όλη την ιστορική περιοχή της Παλαιστίνης και δεν θέλει, το λέει ρητά στο καταστατικό της, είναι εναντίον λαϊκού κοσμικού κράτους στην Παλαιστίνη. Θέλει Ισλαμικό Εμμυράτο στην Παλαιστίνη. Έτσι, επομένως, έχουν στρατηγικές διαφορές, όχι μόνο τακτικές. Πρόσεξε όμως. Και στο παρελθόν είχαμε κάποια συμφιλίωση, όπως θα θυμάσαι, Φατάχ Χαμάς, η οποία την άκτησε στον αέρα μέσα σε ένα μισό χρόνο. Και έτσι άρχισε και η κατάληψη της Χαμάς της Γάζας από τη Χαμάς, όπου πετάξαν απ' έξω την Παλαιστινιακή Αρχή και την Φατάχ και εγκαθίδρυσαν.
Και πήγαν στη Δυτική Όχθη ο Αμπάς.
Ναι, ναι. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, αυτή η συμφιλίωση που έγινε, ας πούμε, η συνεννόηση, έγινε βασικά υπό την καθοδήγηση του Χανίγε, του ηγέτη της Χαμάς, ο οποίος όμως χτυπήθηκε προχτές στην Τεχεράνη και είναι πλέον εκλοιπών. Δεν ξέρω αν αυτό θα συνεχιστεί να υπάρχει. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Σινουάρ, ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, είναι πολύ πιο σκληροπυρηνικός από τον Χανίγε και δεν ξέρω αν θα θεωρήσει ότι συνεχίζει να το δεσμεύει αυτή η συμφωνία.
Μάλιστα, να ρωτήσω και κάτι άλλο για να πάμε και στα επόμενα θέματα. Αν το κρατήσουμε αυτή την επιφύλαξη, όλοι απευχόμαστε να γενικευτεί αυτή η κατάσταση, δεχτεί ένα χτύπημα, ένα αντίπινα το Ισραήλ από το Ιράν και από τις οργανώσεις εκτιμάται ότι θα μπει και η Αμερική στο χώρο δίπλα στο Ισραήλ. Πέρα από τον οπλισμό που παρέχει, τα όπλα κτλ. Θα μπει. Βλέπω ότι πλέει ολόκληρη αμερικανική αρμάτα στην περιοχή.
Ναι, η Αμερική, κοίταξε, η Αμερική εγγυάται και στο ξαναείπαν την άμυνα του Ισραήλ, μες, την ασφάλεια του Ισραήλ. Δεν τους έχει πει ότι σε επιθετικές ανέργειες θα εμπλακεί, το οποίο έχει μεγάλη σημασία.
Καλά, τώρα, δηλαδή τα αεροπλανοφόρο, ας πούμε, που πάει εκεί και τα υπόλοιπα, θα απλώσουν ομπρέλα αντιαεροπορική, αντιπυραυλική.
Ναι. Αντιπυραυλική περιοχή, γιατί αν χτυπηθεί ταυτόχρονα το Ισραήλ, ο σιδερένιος στόλος δεν αρκεί. Έτσι, γιατί θα μείνει από πυρομαχικά, πώς να το πω. Δηλαδή, αυτά αν πέσουν χίλιοι πυραυλοί την ίδια μέρα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, είναι πολύ. Επομένως, θα υπάρχει μια ομπρέλα, ας πούμε, προστασία από πάνω. Θεωρώ πολύ δύσκολο να εμπλακεί η Αμερικανία, εκτός και αν μιλήσουμε για ανοιχτό πόλεμο Ιράν-Ισραήλ. Τότε ναι, θα εμπλακούν. Αλλά πια θα μιλάμε για μείζωνα περιφερειακή στην καλύτερη στιγμή κρίση. Έτσι, σύγκρουση. Δεν μιλάμε για.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Τσίκα. Γιατί είναι τόσο μουδιασμένοι και τόσο, αν θέλετε κυρίες και κύριοι και αγαπητέ Θοδωρέ, μουδιασμένη και αποδυναμωμένη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξελίξεις στην περιοχή, η οποία θα μπορούσε πραγματικά να προσφέρει πολύ καλές υπηρεσίες. Το έχει κάνει στο παρελθόν αυτό, ναι, με το περιφερειακό αρτέτο.
Ναι, γιατί είναι διχασμένη στο εσωτερικό της. Mm-hmm. Γι' αυτό. Γιατί όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για 27 διαφορετικά κράτη-μέλη που έχουν διαφορετική. Δηλαδή υπάρχουν κράτη που θεωρούν ότι το βασικό θύμα είναι το Ισραήλ, διότι δέχτηκε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου. Και υπάρχουν κράτη που θεωρούν ότι το Ισραήλ έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια της άμυνας, έτσι, και κάνει πολύ σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου του πολέμου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κλπ. Και είναι πολύ πιο κριτικά. Και επομένως έχουν δυσκολία να βρουν κοινή θέση ώστε να διαπραγματευτούν. Όμως έχουν σημαντικό ρόλο στην ανθρωπιστική βοήθεια που πηγαίνει στη Γάζα. Έτσι. Συζητιέται επίσης να πάνε άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο, στο πέρασμα της Ράφα, στο οποίο ήταν και στο παρελθόν, πριν την σύγκρουση, και συζητείται και κάποιο τύπο ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη μέρα της Γάζας, στη διοίκησή της, στην πολυεθνική δύναμη που μπορεί να φτιαχτεί. Εκεί παίζει και θα παίξει ένα ρόλο.
Μάλιστα, κύριε Τσίκα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητέ Θόδωρε, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, και εδώ θα είμαστε να ξανασυζητήσουμε.
Όποτε θέλεις. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε για διαφήμιση και μια μικρή μουσική ανάσα να πάμε στα επόμενα θέματα μας. Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Υπενθυμίζω για όσους θέλετε να στείλετε τα μηνύματα, σας έχουμε ήδη αρκετά, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Γράφετε πρώτο λατινικά ή ελληνικά και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160, πρώτο λατινικά ή ελληνικά και ενώ γράφετε μήνυμα και αποστολή στο 54-160. Κακά τα ψέματα, κυρίες και κύριοι, προφανώς η σκιά μιας γενίκευσης της σύραξης στη Μέση Ανατολή επισκιάζει το μεγαλύτερο μέρος επικαιρότητας. Υπάρχουν και εδώ όμως πολύ σημαντικά θέματα, όπως αυτό που βλέπουμε, αυτό που τρέχει, αυτό που είναι μπροστά μας και με τις επιπτώσεις που υπάρχουν ήδη με την πανόλη των εγωπροβάτων, όπως ακόμα και με το θέμα της λειψιδρίας. Το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε θα είναι η λειψιδρία. Είναι αρκετά σοβαρό το θέμα με την πανόλη. Φαίνεται ότι παρόλο ότι πήγε καλά σε πρώτη φάση στη Θεσσαλία, ελέγχθηκε, έχουν απλωθεί όμως, έχει απλωθεί, υπάρχουν κρούσματα σε πάρα πολλές περιοχές Ελλάδας και εδώ. Σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, όχι μόνο ως Περιφερειάρχη σε μια περιοχή που αντιμετώπισε το πρόβλημα, αλλά ως ένα εκ των πλέον ειδικών λόγω και της μεγάλης του πανεπιστημιακής διαδρομής για το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι εκτός από Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ο κύριος Κουρέτης είναι καθηγητής φυσιολογίας ζωικών οργανισμών και τοξικολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Καλημέρα σας κύριε Κουρέτα, κύριε καθηγητά, κύριε Περιφερειάρχα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Βέβαια το τραγούδι, το Double Vision, πιστεύω ότι δεν είναι συμβολικό, έτσι. Είναι τυχαίο.
Ήτανε
το 1980, γιατί είμαι και εγώ παλιός.
Α, είστε παλιός κι εσείς, βεβαίως. Και εγώ παλιός είμαι.
Ναι.
Οπότε είχαμε πει να το βάλουμε, βεβαίως εσείς το συνδέσατε αρκετά. Πείτε μου, πού βρισκόμαστε, γιατί σε μια πρώτη φάση με τις ζώνες επιτήρησης που οργανώθηκαν στη Θεσσαλία φάνηκε ότι ειδικά εκεί το πρόβλημα μαζεύεται, περιορίζεται όμως. Έχουμε έξαρση. Βλέπουμε κρούσματα να απλώνονται λίγα μεν, αλλά απλώνονται σε όλη σχεδόν την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, δείτε, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Έχουμε περίπου ένα μήνα που ξεκινήσαμε. Εμείς σχετικά γρήγορα πήραμε μια απόφαση που θεωρήθηκε σκληρή και από τους κοινοτικούς, αλλά ήταν νομίζω σωστή, δηλαδή να κλείσουμε τα σφαγεία και να κλείσουμε τα κοπάδια μέσα στα μαντριά, να μην βγαίνουν έξω, και επίσης οι ζωοτροφές να ταξιδεύουν και να πηγαίνουν στα μαντριά με ειδικές συνθήκες και μόνο μέσα στις ζώνες. Τι σημαίνει μέσα στις ζώνες?
Τι σημαίνει αυτό, ναι.
Ναι. Όταν βρίσκουμε μια εστία, ένα χι κρούσμα, χαράσουμε ένα κύκλο με κέντρο την εστία, ο οποίος έχει μια ακτίνα περίπου 3 χιλιόμετρα, mm-hmm. και ένα δεύτερο κύκλο ομόκεντρο με 10 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Οπότε τον πρώτο κύκλο τον ιχνηλατούμε πρώτο και με μεγάλη λεπτομέρεια και βλέπουμε τι γίνεται, και τον κύκλο το δεύτερο τον ιχνηλατούμε στη συνέχεια και προσπαθούμε να βρούμε μια εικόνα. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας από μέρα σε μέρα, φτάσαμε στις 7 εστίες, οπότε είχαμε φτιάξει 7
ζώνες επιτήρησης.
7 ζώνες. Όμως, επειδή κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα και κινηθήκαμε, ας πούμε, κάπως ανορθόδοξα ως προς το πρωτόκολλο, αλλά ορθόδοξα ως προς τη μέθοδο, επιστημονικά. Mm. Δηλαδή, το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να παίρνεις από ζώα που είναι άρρωστα ή ύποπτα. Εμείς πήγαμε και παίρναμε από φάρμες οι οποίες δεν είναι ούτε ύποπτες ούτε άρρωστα τα ζώα. Γιατί πιστεύαμε ότι γύρω από μια εστία είναι πιθανό να έχει υπάρξει η διασπορά του ιού και τα ζώα να είναι ακόμα συμπτωματικά. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί πολύ γρήγορα φτιάξαμε τις εστίες τις πραγματικές, δηλαδή συνολικά αυτή τη στιγμή έχοντας τελειώσει την επιτήρηση σε όλη τη Θεσσαλία. Βέβαια, χθες είχαμε ένα κρούσμα στην Καρδίτσα, το οποίο μας αλλάζει λίγο το σχέδιο, θα σας πω μετά γι' αυτό. Είχαμε περίπου 450.000 ζώα που ελέγχθηκαν από το κλιμάκι των κτηνιάδρων, που είναι μια επιχείρηση, νομίζω, σε μέγεθος πρώτη φορά έχει γίνει στη χώρα τόσο μεγάλη και τόσο γρήγορα. Από αυτά τα ζώα, τα οποία ελέγχθηκαν όλα κλινικά από τα κλιμάκια των κτηνιάδρων, πήραμε περίπου 4.500 δείγματα, για τα οποία ήταν είτε ύποπτα είτε τυχαία. Από αυτά τα δείγματα βρήκαμε σχεδόν 120 θετικά. Επομένως, αυτά αντιστοιχούσαν σε κοπάδια και ένα θετικό να είχαμε στο κοπάδι, όλο το κοπάδι πήγαινε για θανάτωση. Έτσι λοιπόν, από τα 440.000 ζώα που έχουν ειχνηλατηθεί σε όλη τη Θεσσαλία, σχεδόν έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή, έχουν θανατωθεί μαζί με αυτά που θα θανατωθούν σήμερα και αύριο περίπου 12.500 ζώα. 12.513. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το γεγονός ότι έγινε γρήγορη κινητοποίηση και πολύ μεθοδικά, θα σας πω και για το γάλα σε λίγο, είχαμε εστίες εντοπισμένες. Δηλαδή δεν έφυγε να διασπαρεί, γιατί κλείσαμε τα μαντριά μέσα στο μέσα, δεν τα αφήναμε τα κοπάδια να πάνε για σφαγή, όχι επειδή ο κόσμος κινδυνεύει από το κρέας.
Όχι, αλλά αυτό να μην υπάρχει... έτσι λένε οι ειδικοί.
Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Απλώς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από το μαντρί προς το σφαγείο, είναι πιθανόν τα ζώα αυτά να διέσπηραν από εδώ και από εκεί τον ιό και να είχε κολλήσει κάποιο άλλο.
Μου λέτε, κύριε Κουρέτα, παρακαλώ, κατά τη γνώμη σας και κατά την επιστημονική σας άποψη, αφού πήρατε τέτοια μέτρα, τα οποία πραγματικά κρίθησαν ότι λειτουργήσαν σωστά και όχι μόνο από εσάς, αλλά γενικώς κρίθηκαν ότι λειτουργήσαν σωστά, γιατί απλώθηκε σε τόσες περιοχές στην Ελλάδα αυτό?
Μιλάτε από εδώ και πέρα, στην υπόλοιπη χώρα.
Πάει, εδώ φτάσαμε στην Αχαΐα, έχουμε φτάσει στην Ηλία, Αττική, Κρήτη.
Όταν, όταν τα ζώα ήρθαν στην Ελλάδα, από εκεί που ήρθαν, έτσι, υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να είναι από τη Ρουμανία.
Αυτό λένε οι πληροφορίες.
Ναι, ναι, θα ελεγχθεί και θα πούμε από πού, πιστεύω πολύ σύντομα. Υπάρχουν δύο ερωτήματα που με απασχολούσαν. Πρώτον, τα ζώα αυτά φτάσανε μόνο στη Θεσσαλία και από τη Θεσσαλία ταξίδευαν σε όλη την Ελλάδα ή πήγανε και κάπου αλλού και από εκεί ταξίδεψαν?
Αυτό είναι,
λογικό,
το
είναι το δεύτερο.
Αυτό είναι δεν πολύ, ναι.
Έτσι, είναι κρίσιμο αυτό. Δεν είναι το πρώτο, είναι σχεδόν απίθανο, δηλαδή κάποιος έμπορος να έφερε ζώα μόνο στη Θεσσαλία, να τα κούμπησε και να φύγει. Πήγε κι αλλού, γνωρίζουμε που πήγε κι αλλού, επομένως μπορεί να μην είχαμε κρούσματα, αλλά ο ιός δούλευε και κάποια στιγμή έσκασε. Επομένως, το γεγονός ότι βρίσκουμε τώρα κρούσματα από εδώ και από εκεί είναι ένα σημείο το οποίο δείχνει ότι ο ιός δούλευε, είχε μεταφερθεί, υπήρχε μια περίοδος, αυτό το latency όπως βλέπετε, περίοδος επόασης, και κάποια στιγμή είδαμε τα κρούσματα. Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα?
Αυτό είναι αυτό,
αυτό το μοντέλο το οποίο φτιάξαμε στη Θεσσαλία θα μπορούσε να βοηθήσει και στην υπόλοιπη χώρα και να γίνει? Πιστεύω πως ναι, και οι κοινοτικοί που ήρθαν αυτό είπανε ότι πρέπει να κινηθούμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή κλείνουμε τα μαντριά μέσα, κλείνουμε τα σφαγεία, υφνηλατούμε σε βάθος και περιμένουμε. Εάν αυτά τα οι φάρμες που έχουν πάει στα υπόλοιπα, σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, υπάρχει όπως ακριβώς έγινε στη Θεσσαλία, που πιθανότατα έτσι είναι, δηλαδή έχουν πάει σε κάποιες περιοχές, θα τα βρούμε, θα τα απομονώσουμε, απλώς έχουμε 2-3 εβδομάδες πίσω είμαστε. Δηλαδή αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία και τελειώσαμε χτες, προχθές, θα τελειώσει στην Ελλάδα σε 2-3 την υπόλοιπη, σε 2-3 εβδομάδες. Τώρα, προχθές είχαμε ένα κρούσμα ακόμα στην Καρδίτσα, γιατί είχαμε κάποιες πληροφορίες ότι κάποια φάρμα από εδώ, η οποία δείχθηκε θετική αυτή την εβδομάδα και όχι τις προηγούμενες εβδομάδες, γιατί παίρναμε και τις προηγούμενες εβδομάδες τις ίδιες φάρμες, γιατί είχαμε ενδείξει ότι πιθανό να υπάρχει και εκεί, βγήκε θετική. Αυτό είναι καλό, γιατί φαίνεται ότι ιχνηλατούμε σωστά, περιορίζουμε και μπορεί τώρα η φάρμα αυτή να μας οδηγήσει να κάνουμε ιχνηλάτηση σε 50.000 ζώα, φαίνεται μεγάλο το νούμερο, γύρω-γύρω, στο δεκάρι τον κύκλο, αλλά αυτό λειτουργεί προστατευτικά και πιστεύω ότι και αν αναβερθεί και κάποιο ακόμα θα είναι πάρα πολύ εντοπισμένο. Τι σημαίνει αυτό? Θεωρώ ότι όπως πάμε, χωρίς κάτι έκτακτο που δεν το βλέπω και με τη βοήθεια των rapid test που θα έρθουν τη Δευτέρα, έχω παραγγείλει από το Λονδίνο να ξεκινήσουμε και με rapid test να δούμε, πιστεύω θα μας βοηθήσουν. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του μήνα είναι μια περίοδος που θα το έχουμε ελέγξει σχεδόν πλήρως στη Θεσσαλία και όπως πάει. Στην υπόλοιπη Ελλάδα βάλτε ακόμα άλλες 2-3 εβδομάδες.
Παρακαλώ, δηλαδή, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε να σας κάνω και μια
ερώτηση. Ναι, όχι,
θα ήθελα το εξής να ρωτήσω, κύριε Κουρέτα. Άκουσα και εσάς, ακούω και άλλους ειδικούς, ακούω τον κόσμο και τους κτηνοτρόφους ότι λένε ότι ξέρετε, ναι, είναι για τα ζώα κάτι πολύ άσχημο, είπαν όλοι, για τον άνθρωπο από τη στιγμή που θα περάσει από τη φωτιά αυτό το πράγμα δεν θα έχει επιπτώσεις, είναι ένα θέμα αυτό. Το άλλο όμως θέμα είναι τι συμβαίνει με το γάλα ή τη φέτα, γιατί πολλά από αυτά τα ζώα, από πολλά από αυτά τα ζώα βγαίνει γάλα και φέτα, είναι βασικά προϊόντα κατανάλωσης και διατροφής. Εκεί υπάρχει θέμα αν παράδειγμα κάτι έχει μολυνθεί?
Δεν υπάρχει κανένα θέμα, γιατί δεν μεταφέρεται στον άνθρωπο η νόσος, αλλά εφαρμόζουμε συνθήκες πασχερίας σε 72 βαθμών για 15 δευτερόλεπτα, γιατί για να αδρανοποιηθεί ο ιός και στις περιοχές που κάνουν τυρί, γιατί πιθανόν ένας ο οποίος μεταφέρει με το γαλατάδικο παίρνει το γάλα, να πάρει με τις γαλότσες του μια σταγόνα από το γάλα, θα το μεταφέρει στο επόμενο και να μεταφέρει τον ιό. Επομένως, τα προληπτικά μέτρα της παστερίσεως αφορούν για να μην μεταφερθεί ο ιός από μέρος σε μέρος. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το αν καταναλώσει ο άνθρωπος το τυρί το οποίο είναι. Άλλωστε να πούμε και το εξής. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά το τυρί που τρώμε τώρα είναι το τυρί του Μαρτίου. Έτσι κι αλλιώς. Τώρα το τυρί που θα γίνει τώρα θα, είναι, θα το φάμε το Νοέμβριο. Επομένως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Η παστερίωση δηλαδή, αν θέλετε, μηδενίζει.
Αδρανοποιεί.
Μηδενίζει.
Ναι, είναι που είναι και ευαίσθητο, είναι αρνέο που είναι αρκετά ευαίσθητο, τον αδρανοποιεί σε 72 βαθμούς για 15 δευτερόλεπτα. Επομένως δεν κινδυνεύουμε.
Αν θυμάμαι καλά, μου επιτρέπετε μια αναφορά. Αν θυμάμαι καλά, όταν ήμουν νέος, η πρώτη παστεριοποίηση γάλατος έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στη Σύρο, στην περίφημη Βιοσύρ. Το λέω αυτό.
Δεν το γνωρίζω.
Ιστορικά. Ναι. Τώρα,
να πω κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Επίσης, κινηθήκαμε πολύ μεθοδικά και με τον ΕΦΕΤ και διάσαμε με τον κύριο Ζαμπέλα τον έλεγχο στα τεροκομεία. Εμείς έχουμε 100 τεροκομεία εδώ στην περιοχή. Πάρα πολλά. Γιατί η περιοχή αυτή παράγει το 25% του υγειού όλης της χώρας. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν, έγινε έλεγχος, τα βάλαμε όλα στο Google και τις εστίες και τα τεροκομεία και πηγαίναμε ανοίγοντάς του και βλέπαμε τους δρόμους. Mm. Και βλέπαμε σε πού είναι τα μαντριά, πού είναι τα τεροκομεία και στέλναμε 100 για να εμποδίσουμε το να πλησιάσει κάποιος. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή αυτό το πληροφοριακό σύστημα που φτιάξαμε εδώ με τους συνεργάτες μου για στην πολιτική προστασία για να ξέρουμε πού είναι το κάθε κρούσμα και πού είναι το κάθε τεροκομείο βοηθούσε την αστυνομία να μπορέσει να έχει τα αντίστοιχα αυτοκίνητα εκεί που πρέπει και όχι τυφλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κουρέτα, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Καθηγητά, θέλω σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι ήσασταν αρκετά διαφωτιστικός, ακόμα και για το πόσο μπορεί να διαρκέσει στα κρούσματα που έχουν διασπαρεί στην υπόλοιπη Ελλάδα και αρκετά χρήσιμες πληροφορίες και για το γάλα και για το τυρί και για το πώς αντιμετωπίζετε. Να σας καλημερίσω σε αυτό το σημείο, διότι νομίζω εξίσου σημαντικό θέμα με την πανόλη των εγωπροβάτων είναι και το τρομερό θέμα της λειψιδρίας, το οποίο προφανώς και οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν μπροστά τους. Ναι. Και είπα να αφιερώσω το υπόλοιπο της εκπομπής, να μην μπω σε αμυγός πολιτικά θέματα, γιατί είναι τεράστιο αυτό το θέμα και θέλω να το συζητήσω λίγο με τον κύριο Λέκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κουρέτα. Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι και είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας έφαγα λίγο τη μουσική, αλλά αντιλαμβάνεστε και το θέμα της Μέσης Ανατολής είναι τεράστιο και έπρεπε να το συζητήσουμε και το θέμα με την Πανόλη όπως και αυτό το θέμα με τη λειψιδρία, γιατί δεν ξέρω αν θα πούμε το νερό νεράκι. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε αυτό το θέμα όσο μπορούμε πιο αναλυτικά στο χρόνο που μας απομένει με τον καθηγητή στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Καλή σας μέρα κύριε Λέκα, καλή σας μέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Τώρα βλέπω ότι δεν είναι μόνο τα νησιά, οι δήμοι που έχουν στεγνώσει από νερό και εκπέμπουν σως, βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα και με τη μείωση στάθμης στη λίμνη του Μόρνου και στο φράγμα της Αποσελέμης στην Κρήτη και αντιλαμβάνομαι ότι έχει χτυπήσει κόκκινο και έχει χτυπήσει κόκκινο όχι μόνο για σήμερα αλλά και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πού είμαστε για τα επόμενα χρόνια, πού είμαστε κύριε καθηγητά, πόσο σοβαρό είναι πια αυτό το θέμα της λειψιδρίας.
Κοιτάξτε, και στο παρελθόν έχουμε αντιμετωπίσει θέματα λειψιδρίας τη δεκαετία του 80, του 90.
Σωστά.
Αλλά ήταν θέματα, ήταν προβλήματα παροδικά, δηλαδή αμέσως ήταν μία-δύο χρονιές. Mm-hmm. Και στη συνέχεια τα προβλήματα μειωνόταν κατά πολύ. Mm-hmm. Πολύ φοβάμαι πως τώρα, λόγω της κλιματικής κρίσης η οποία είναι σε εξέλιξη, πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι αυτά τα προβλήματα θα είναι μόνιμα και θα υπάρχει μία, θα ενταχθούν στην κανονικότητά μας. Δηλαδή το γεγονός ότι 13 περιοχές της χώρας μπήκαν σε κατάσταση εκτρεμών ανάγκη για το νερό είναι ενδεικτικό, αλλά δεν είναι μόνο για φέτος, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε την ανομβρία, αν έχουμε και την ανομβρία που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τον προηγούμενο χρόνο, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ. Και εκείνο είναι ένα μεγάλο θέμα. Και το θέμα είναι το εξής, είναι πολυδιάστατο, γι' αυτό και έχει αναγγελθεί και μια εθνική στρατηγική πάνω στο ζήτημα.
Έχει αναγγελθεί, αλλά δεν ξέρω πότε θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα.
Ναι, αυτό δεν το ξέρω κι εγώ, αλλά τουλάχιστον παραμένουμε ως προς τις προθέσεις ότι διαγνώστηκε το πρόβλημα και ότι ουσιαστικά θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Και θα πρέπει να κάνουμε σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και ατομικό επίπεδο. Δεν είναι δηλαδή μόνο εθνικό θέμα και μόνο εθνικό σχεδιασμό. Ναι. Είναι πολλά τα θέματα που παίρνουν και θα πρέπει να αλλάξουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και έναν τρόπο πίσω.
Αλλά και να αναζητήσουμε τρόπους να εκμεταλλευτούμε ό,τι νερό μπορεί να μας διαθέτει η φύση. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το είπα και προηγουμένως με τον κύριο Κουρέτα που μιλούσαμε, επειδή είμαι νησιώτης. Τουλάχιστον κάποια στιγμή, έστω, δημιουργήθηκε ένα έργο αφαλάτωσης στο νησί μου στη Σύρο, έλυσε κάποια προβλήματα. Γιατί δεν έχουν προχωρήσει, ειδικά για τα νησιά που έχουν τη θάλασσα, οι διαδικασίες της αφαλάτωσης, γιατί δεν έχουμε ξανασκεφτεί να ενεργοποιήσουμε, όχι, να βάλουμε μπροστά και με κάποια κίνητρα τις περίφημες στέρνες που είχαμε, να μαζεύουν όσο μπορούν το νερό της βροχής. Και φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα. Θα έρθω μετά για τις αγροτικές καλλιέργειες.
Είπα, είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη λύση σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Είναι πολύ διάστατο. Δηλαδή, πρέπει να αρχίσουμε καταρχάς με τη διάγνωση του επίπεδου της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή, να δούμε το επίπεδο των βροχοπτώσεων, το επίπεδο των κλιματολογικών συνθηκών που θα επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια. Πρώτα θα αρχίσουμε από εκεί, από τις υδρομετεωρολογικές συνθήκες, αυτές δηλαδή που μας τροφοδοτούν με νερό. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε πώς αποθηκεύεται το νερό στους επιφανειακούς ταμιευτήρες ή στους υπόγειους υδροφορείς. Ένα τεράστιο θέμα αυτό. Πώς μπορούμε να κάνουμε εμπλουτισμό υδροφορείων ή πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους επιφανειακούς ταμιευτήρες, που είναι και αυτό που είπατε και εσείς σε άλλη κλίμακα, οι στέρνες αυτές που αναφέρατε. Λοιπόν, αλλά μιλάμε όμως για επίπεδο μεγάλης κλίμακας ταμιευτήρες ή ενδιάμεσης κλίμακας ταμιευτήρες. Στη συνέχεια πρέπει να δούμε τα δίκτυα. Δηλαδή, να δούμε τι δίκτυα έχουμε, τι νερό πάει χαμένο, τι νερό μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Είναι ένα μεγάλο θέμα κι αυτό.
Έχουμε πρόβλημα στα δίκτυα, κύριε καθηγητά, κύριε Λέκα.
Κατά περιοχές έχουμε. Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο. Θα πρέπει, καταλαβαίνετε ότι κάθε μικρό ποσό νερού που εξοικονομούμε είναι σημαντικό. Στη συνέχεια πρέπει να πάμε στην κατανάλωση του νερού. Δηλαδή, η οποία κατανάλωση διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Αν είμαστε στο θεσσαλικό κάμπο, είναι τελείως διαφορετικά η απαιτήση της γεωργίας για νερό. Αν είμαστε σε ένα τουριστικό νησί, είναι τελείως διαφορετικό το ότι έχουμε να κάνουμε με τουρισμό και ότι το νερό το θέλουμε με πολύ εντοπισμένες χρονικές περιόδους.
Και με υπερτουρισμό, όχι μόνο με τουρισμό. Και με υπερτουρισμό.
Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι κατανάλωση έχουν οι κάτοικοι. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορες συνιστώσεις, οι οποίες πολλές φορές είναι αντιμαχόμενες μεταξύ τους. Δηλαδή, ο αγροτικός σας στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, πώς θα πάρω νερό εγώ από τον αγρότη, ο οποίος έχει τον πρωτογενή τομέα, με ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και θα το δώσει στον τουρισμό. Θα το δώσει στη βιομηχανία. Πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική συνένεση να δω πού ξοδεύω, πώς ξοδεύω το νερό και σε ποιους τομείς το διαθέτω. Και βέβαια, πάμε σε ένα τεράστιο θέμα που για μένα είναι πολύ μεγάλο, ίσως το κυρίαρχο, ότι δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το πώς ξοδεύουμε το νερό, πότε το ξοδεύουμε, αν θα πρέπει να το εξοικονομούμε. Δηλαδή, σε ατομικό επίπεδο, βάζω μέσα και τον εαυτό μου.
Να σας
όταν έχω νερό, όταν έχω νερό, το ξοδεύω. Μα δεν είναι έτσι.
Μάλιστα.
Το νερό είναι ένα αγαθό το οποίο θα πρέπει να το σεβόμαστε, να το εξοικονομούμε όταν το έχουμε, για να έχουμε όταν δεν το έχουμε, όταν μας λείπει.
Κύριε Λέκα, παράδειγμα, στις σημαντικές καλλιέργειες μεγάλες, ό,τι απέμεινε μετά τις καταστροφές, εν πάση περιπτώσει, τις αγροτικές, στο Θεσσαλικό κάμπο για παράδειγμα, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εκεί αυτό το θέμα?
Κοιτάξτε, στο θεσσαλικό κάπου, επειδή κατάγομαι...
Το λέω αυτό, ναι, ακριβώς, γιατί είναι πραγματικά ο πνεύμονας μας εκεί.
Κοιτάξτε, κατάγομαι στη Θεσσαλία και το διδακτορικό μου, αλλά και μεγάλο τμήμα του ερευνητικού μου έργου είναι στο θεσσαλικό χώρο.
Ναι.
Έχω πολύ καλή αντίληψη ότι συμβαίνει. Και πολλές φορές ακούω πράγματα τα οποία είναι στη σφαίρα της φαντασίας και διατυπώνονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Κοιτάξτε να δείτε, στο θεσσαλικό κάμπο υπήρχε υπερκατανάλωση νερού για τον αγροτικό τομέα και ως ένα βαθμό, εν πάση περιπτώσει, πολλά εισαγωγικά ήταν δικαιολογημένοι, έπρεπε να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας σε συγκεκριμένο τύπο καλλιέργειες. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε υπερεπάρκεια νερού, η οποία εκφράζεται όμως μέσα από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Ιαννού και του Ντάνιελ. Δηλαδή, τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν στο εσωτερικό χώρο, πλημμύρισε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Έχουμε υπερυπάρκεια ατμοσφαιρικών κατακλυσμάτων, αλλά όμως οι υδροφόροι ορίζονται πολύ λίγο εμπλουτίστηκαν, ελάχιστα εμπλουτίστηκαν, ιδίως οι βαθείς υδροφόροι ορίζονται, από τους οποίους προέρχεται και ένα 70% το ποσό που χρησιμοποιούμε συνολικά. Η δε επιφανειακή ταμιευτήρια υποθηκευτικοί χώροι όχι μόνο δεν εμπλουτίστηκαν, αλλά καταστράφηκαν. Δεν θέλουμε, δηλαδή ενώ έχουμε νερό, η κλιματική κρίση τι λέει, λέει το εξής, ότι ναι, νερό δεν θα μας λείψει σαν ατμοσφαιρικά κατακλυσμάτα. Στην ατμόσφαιρα συμπλήν κυκλοφορεί το ίδιο ποσό υδρασμών, αλλά όμως δεν είναι οι ποτιστικές λεγόμενες βροχές όπως λένε στο χωριά μας και παλιά. Είναι οι μπόρες με μεγάλη ραγδαιότητα, οι οποίες είναι άχρηστες. Όχι μόνο είναι άχρηστες για τους υπόγειους και επιφανειακούς αμέσως, αλλά θέτουν τεράστια προβλήματα καταστροφών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι απλό το θέμα. Το θέμα της διαχείρισης του νερού είναι κομβικό.
Κάποτε λέγαμε ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό. Και δεν είναι πολλά χρόνια που το λέγαμε.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Μια μεταβολή κατά ελάχιστο των συνθήκων στις υποσαχάριες χώρες ή στις χώρες που έχουν τέτοια θέματα, θα τρώει και μία και η οποία θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην όποια αγροτική παραγωγή έχουν αυτές οι χώρες, στην όποια. Ξέρετε ότι θα τροφοδοτήσει κύματα μεταναστών, εκατομμυρίων μεταναστών, κλιματικών μεταναστών πια. Αυτοί που θα πάνε από αυτές τις χώρες της Βόρειας Μεσογείου. Είναι τεράστιο το θέμα που εγείρεται και δεν το έχουμε συλλάβει ακόμα στην σωστή του διάσταση ως σχεδιασμό. Και βέβαια ακούω πολλές φορές να διτυπώνεται απόψεις, οι οποίες να είναι απόψεις θεωρητικές. Όπως για παράδειγμα εν πάση περιπτώσει στο θετικό χώρο να βγάλουμε τα νερά της Κάρλας με μία σπήραγγα στο Αιγαίο κτλ. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτά τα σημεία. Τεράστια έργα, φαραωνικά έργα, τα οποία τελικά δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Και επιβαρύνουν βασικά το περιβάλλον. Και βέβαια, αν μπορώ να σημειώσω κάτι, το θέμα της αφαλάτωσης, ένα θέμα το οποίο θα πούμε ότι είναι το θέμα της αφαλάτωσης και είναι η λύση μας.
Όχι, δεν είπα ότι είναι η λύση μας, είπα ότι στα νησιά ειδικά θα μπορούσε να διευκολύνει την κατάσταση.
Σε μικρά νησιά μπορεί, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Γιατί στα μεγαλύτερα νησιά, όταν χρησιμοποιήσουν την ενέργεια που χρησιμοποιούν τώρα και σήμερα, η ενέργεια αυτή προέρχεται με βάση το μείγμα το οποίο υπάρχει 50% από απορριπτά καύσιμα. Φανταστείτε τι ποσότητες ενέργειας χρειάζονται, τι ποσότητα ορυκτών καυσίμων χρειάζεται και αυτά τροφοδοτούν εκ νέου την κλιματική κρίση.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, είναι πολυσύνθετα και θα πρέπει πραγματικά να υπάρχει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο.
Κύριε καθηγητά, επειδή είναι 2 λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων, θα μου επιτρέψετε να σας καλημερίσω και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.
Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι.
Yes.
Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν για σήμερα. Λοιπόν, μία εντόμως εδώ συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά την Μπίτα. Ήρθε η κυρία Μπίτα, ήρθε. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκυριακό.